Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайла батқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген жақсы тілегіммен әдеттегідей таң сәрі бағдарламасын бастаймыз. Бүгін күн жұма, бірінші наурыз. Міне көктем де кіріп келді, қымбатты радио тыңдармандар. Кіріп келген жаңа көктемдеріңіз құтты болсын деп айтқым келіп отыр. Енді күн жылып, біздің баршамыздың көңіліміз көтеріңкі, көңіл күйіміз көтеріңкі болатынына 100% кәміл сенем, қымбатты радио тыңдармандар. Қысты өткіздік, енді күн жылиды деген ойдамыз, ниеттеміз, үміттеміз. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін таң сары бағдарламасында сіздермен қайта қауыштық. Бүгінгі таңсар бағдарламасының тақырыбын сіздердің назарларыңызға айта кетейін. Бұл бүгінгі тақырыбымызда өте қызық, ерекше. Сіздер атсалысыңыздар, белсенді болсаңыздар, бүгінгі тақырыбымыз сіздермен бірге қызықты өтеді деген үміттемін. Бүгінгі тақырыбымыз кешігіп қалма деп аталады. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздер қаншалықты жүрген жерлеріңізде кешігіп жүресіздер, осы туралы қызықты әңгімелеріңіз болса айта отырсаңыздар болады. Біздің тікелей эфирдің телефон нөмірі 8777-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр қазір. Өз ой пікірлеріңізді, болған оқиғаларыңызды, қандай қызықты да күлкілі, тартымды, сабақ алатындай сондай бір қызықты оқиғаларыңыз болған болса бізге міндетті түрде хабарласыңыздар, хат жазыңыздар. Немесе қоңырау шалыңыздар, қайталап кетейін, 877-724-30. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін сонымен қатар басқа да біздің тұрақты айдарларымыз бар. Жағымды жаңалықтар, кеңестеріміз, қызықты да тартымды оқиғалар, таңқаларлы оқиғалар. Міне осының бәрі сіздер үшін дайындалып тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, қазір жақсы бір әнменен жалғап алам. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, қайырлы таң дейміз, жаңадан қосылып жатыр екен қадірменді тыңдармандарымыз. Сіздерге де бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін, тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Я, бүгін жұмыс күнінің соңғы күні, яғни ертең сенбі жексенбі демалыс күндеріміз басталайын деп тұр. Сол үшін қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңіз, соңғы жұмыс күндеріңіз сәттілікке толы болсын, жақсы күн болсын, жемісті күн болсын деп, қуанышты күн болсын, ерекше сізге сондай бір көңіліңіздің көтеріп жүретін күні болсын деп есептегім келеді, тілегім келеді қымбатты радио тыңдармандар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз. Біз әдеттегідей бағдарламамыздың негізгі тақырыбына кіріспес бұрын біз ауа райы болжамын айтып алатын әдеттен жаңылмай, ендіше ауа райы болжамын сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Бүгін 1 наурыз 2019 жыл көктемнің бірінші күні біздің сүйікті қаламыз Алматы қаласында, біздің үлкен қаламызда бүгін күндізгі ауа температурасы +9 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңда ауа температура -1 градус екен. Я, күн ашық болады деп болжауда. Міне, бұл Алматы қаласына арналған ауа райы болжамы. Енді ел ордамыз Астана қаласына арналған ауа райы, бүгінгі күндізгі ауа температура -5 градусты көрсетеді деп болжаған екен. Ал қазіргі таңда ауа температура ел ордамыз Астана қаласында -8 градусты көрсетіп тұр, 8 градусты көрсетіп тұр екен. Қар жауат деп күтілуде. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, Алматы қаласы керемет күн жылып, көктемнің бір әсері сезінетін секілді, ал Астанада әлі де әрине әлі де қарлы күннің жалғасуы жатырғанын байқап отырмыз. Я, сондай фильм бар еді ғой, Астанаға көктем кеш келеді деген, сол сияқты шын мәнінде де Астана қаласына көктем кешірек келетіні рас. Я, бүгінгі тақырымызда соған байланысты кешігіп қалма. Я, көктем кейбір жерлерге кешігіп келіп жатады. Я, менің айтпағым бұл емес, әрине қымбатты радио тыңдармандар, сіз өзіңіз қаншалықты кешігіп жүретін адамның қатарына өзіңізді санайсыз, немесе санамайсыз, немесе кешікпейтін адамның қатарына өзіңізді қаншалықты санайсыз, және соны немен дәлелдегіңіз келеді, қандай айғақтарыңыз бар осы туралы айтып жазып отырсаңыздар болады. 8-707-724-30. Я, әр адам әр түрлі, мәнде де қымбатты радио тыңдармандар, кейде үнемі кешігіп жүретін адамдарды біз кейде көреміз, ішіміз жанымыз ашып қиналамыз сонда адамдарды көрген кезде. Бір рет емес, екі рет емес, үш рет емес, айына бірнеше рет қайта-қайта кешігіп келе беретін адамдарды біз кейде көреміз. Жол жұмысқа болсын, сабаққа болсын, басқа да отырыстарға, мейрамға, тойға, әрине оның бәрі түсінікті. Яқын батырмандар, біз бүгін осы туралы әңгіме етеміз, және ой қозғасаңыздар болады. Мен қазір сіздерге бүгінгі тақырымызға бастама ретінде, кіріспе ретінде біраз мәліметтерді бере кетейін. Я, сағат таңертеңгі 9 болды. Сіз жұмыста отыруыңыз керек болса да, әлі шашыңызды кептіріп жатсыз. Сағат кешкі 9 болды. Сізді бір сағат бойы күтіп отырған достарыңызға жүгіріп барасыз. Таныс жағдай ма? Жиі кешігетін адамдарды уақыт өте басшылық пен әріптестер ғана емес, сонымен қоса жақын адамдарды жақтырмайтыны рас. Я, жиі кешігіп жүретін болсаңыз, өз типіңізді анықтап, ендігі әрі оны қайталамас үшін шешімін қарастырайық. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біріншіден айтқым келіп отқаны, мен асыққанда жақсы жасаймын дейді. Я, олардың жиі айтатыны сылтауы, мен асыққанда жақсы жасаймын, немесе мен қысым түскенде жақсы істеймін деп болуы мүмкін. Я, берілген жұмысты бір апта бойы созып жүріп, соңғы күні тынбай жұмыс істеп тапсырасыз. Я, бір жағынан кейде кейінге қалдырудың пайдасы да бар. Ештеңе істемей жүргеннің өзінде миыңыз ақпарат жинап жүріп, оны жобаға қоса саласыз. Я, алайда оның кемшіліктері өте көп. Я, жұмысты бастап кете алмай жүресіз, маңызды шешімдерден қашасыз, барлығын соңғы күнге қалдыра бересіз, сол үшін кешіге де бересіз. Я жұмысты уақытында тапсырмаған мен көбірек уайымдап қатені түзеуге уақыт таба алмайсыз. Шешімі мақсатқа аз қадамдар мен қозғалыңыз. Соңғы күні қауырт режимді жұмысты орындауға көмектесетін адреналин ағзаға пайдалы емес. Жұмысты кішкентай бөліктермен бөліп, дәйекті түрде орындаңыз. Егер ештеңе жасағыңыз келмесе, өзіңізге ұнайтын іспен айналысыңыз. Көңіл күйіңізді көтеріп алыңыз. Содан соң бірден жұмысқа кірісіп кетуге тырысыңыз. Мысалы, қағаздардың ортасында қалып қойсаңыз, аз уақытқа далаға серуендеп келіп, қайтадан кіріссеңіз болады дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл бір типтегі адам, қаншалықты жаңағы өзінің жұмысына, есеп беруіне, қаншалықты кешігіп жүретін адамдардың саны қатарына байланысты айтылған екен. Енді ары қарай оқитын болса, мен кесте бойынша жүрмеймін дейді. Бос күнтізбеден соққан бұл еркіндік жел оған күш сыйлайды. Сол нақты жоспарланған оқиғаны жақсы көрмейді, және маңызды жұмысты соған сай көңіл күй болғанда ғана жасайды дейді. Бірдеңе жасалмай қалуы да мүмкін, уақытқа қарауды да ұмытады, сол үшін кешігіп жүреді. Сіз іште бір күні ұқыпты және дәл уақытында келетін адам болатын уақыт келеді деп сенесіз, бірақ ол әлі күнге дейін келген жоқ. Шешімі нақты кестесіз барлығына үлгеруге ұмтылу сізді энергиямен қамтамасыз еткенмен, олай тек сіз жүргендіктен басқаларға ыңғайсыз болып келеді. Өзіңізді достарыңыз бен әріптестеріңіздің орнына қойып көріңіз, және олардың сіз үшін ыңғайсыздықта болатындығын ескеріңіз. Аз-аздан өзгеруге тырысу керек екен. Я, бұл да қызық екен, бұл да кешігіп жүретін адамдардың бір типі деп саналады. Ал одан кейінгі тағы да бір түрі, бұл бір минут уақытты ғана алады дейді. Бұл бір минут уақытты ғана алады деп, біраз уақыт алатын істі айтасыз. Сіз өміріңіздің бөлігін уақыттың маңызы жоқ кеңістікке өткізіп жатырған секілді әрекет етесіз. Сіз бәрін бірден орындай алмайтындығыңызды іштей қорқасыз, немесе тіптен істеуге болмайтын іске көп уақыт кетіресіз. Шешімі жерге түсіңіз, әр нәрсені жоспарлаңыз, уақытын бағалаңыз, таймер қосыңыз, содан соң орындап көріңіз дейді. Сол кезде қаншалықты қателескеніңізді байқайсыз. Кестеңізді ашып, маңызды еместерді өшіріп, маңыздыларын уақытыңыз міндетті түрде жететінде етіп алдыға шығарыңыз дейді. Қандай да бір үлкен жобаны ұсақ бөлшектерге бөліп орындаңыз, немесе басқа адамдардан көмек сұраңыз дейді. Яқын батырлар, бұл үшінші типтегі кешігіп жүретін адамның түрі. Сіз өзіңізді қай типке жатқызар едіңіз, ойланып отырсаңыздар болады. Тағы да біреуін айта кетейін, бұл уақыт жетпейді, қолы мүлде босамайды дейтін адамдар. Кейде өзіңіз туралы ұмытып, мүмкіндік болса басқаның шаруасын шешуге кірісіп кете бересіз. Көршіңізге дәрі сатып аласыз, түрлі жобаларды ерікті болып жүрген жұмыс істейсіз. Барлығына және әркімге көмектесе бересіз, өзіңіздің керек екеніңізді сезініп өмір сүресіз. Бірақ өзіңізге мүлдем уақыт жетпейді. Ішіңізден бостық сезінесіз және әрқашан кешігіп жүресіз. Шешімі бас тартуды үйреніңіз. Адамдарға көмектесуден жақсы іс жоғарас, бірақ бәріне үлгеремін деп жарылғаннан тәуліктегі сағаттар саны көбеймейді. Әр жерге жүгіріп жүріп, тамақ ішу мен ұйықтауға мән бермеуіңіз мүмкін. Ұсынған жобаға келісім берер алдында 10 секундтай ойланыңыз дейді. Бұның маңызды екенін білемін, бірақ мен мынадай істермен қолым бос емес деп шынайы жауап беріңіз. Яқын батыр өтіндірмандар, бұл massaget.kz сайтына алған мәліметтер қызық екен. Шын мәдедіна 4-ші типтегі адамдарын өте жиі деп есептеймін. Сондықтан да шын мәнде бәрімізде соған ұқсас сияқтымыз. Біреуге көмектесуге шауып тұрамыз да, асығып тұрамыз да, бірақ өзіміздің істімізді екінші кезекке қалдырып, сөйтіп әр істі кешігіп жүретініміз рас. Яқын батыр адамдар, сіздің өз қандай кепшілігіңіз бар, осы жағынан кешігіп келу мәселесі өміріңізде жоқ па, осы туралы әңгіме етіңіздер, сөз қозғаңыздар, хат жазыңыздар, жалпы маған хабарласып белсенді болыңыздар. 877-724-30 телефоны тікелей эфирда істеп тұр. Я, біздің айтарымыз әлі алдыда, қымбатты радио тыңдармандар, алыстамаңыздар арамыздан ең қызықты, ең тартымды дайындаған материалдарымыз әлі алдыда. Сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қазір жақсы бір әнменен жалғап аламын.
Алдымнан жар, артымнан қос. Тағы бүгін қалдым жалғыз. Мені таста кеттің қайда? Балауса, балдырған қас. Бір мұңаям, бір қуанам. Арманым бар балдыраған. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Алмастырып ай күнімді, қанат қалып қайғы мұңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Шырайын алып жүрсің бәлі, қиялмай айдыныңды. Бір мұңаям, бір қуанам. Арманым бар әлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман. Менден сәлем ала алмасаң, жаным ау жүрмін аман.
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл Әбдіжаппар Әлқожаның орындаған әні «Сүйген жүрек» деп аталатын ән болатын. Ендіше ары қарай бағдарламамызға қайта қауышамыз. Иә, бүгінгі тақырыбымызды естеріңізге сала кетейін. Кешігіп қалма. Қаншалықты сіз кешігіп жүретін адамдардың қатарында деп санайсыздар? Осы туралы бүгін бастап кеттік әңгімемізді. Иә, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін тағы кешіктіңіз бе дейді. Бүгін тағы да кешіктіңіз бе? Әдетте біз қалай? Келесі де кешікпей келем деп міндет түрде айтамыз. Егер бір жерге кешікпеліп жатсақ, ал келесінде тағы да кешікпелетініміз өкінішке орай бар. Сондықтан қымбаттарымдар, қызық екен. Бүгін осы туралы тағы да бір мәліметті оқып кеткім келіп отыр. жұмыста кәсіби қызметкер болып танылғыңыз келсе, не оқуда үздік әрі тәрбиелі студент боламын десеңіз, кешігу әдетін қоюыңыз керек. Міне, қымбатты тыңдармандар. Я, бұл жолда біздің кеңестеріміз көмектесіп қалары рас. Я, басқаларға бірден бір оғаш көрінетін қасиеттердің бірі осы. Алайда көп жағдайда біз әдейі кешікпейміз, ерте оянып, тез жиналуға тырысамыз, онда неліктен кешігіп жатамыз? Бұл жаман қасиеттен қалай арылуға болады деген сұрақ туады. Я, қымбатты тыңдармандар, егер осы сұрақтың жауабын сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізден, тәжірибелеріңізден білетін болсаңыздар, бөлісе отырсаңыздар болады. Телефон нөмір 877-724-30. Я, дайындықтарды ұйқының алдында жасап қойыңыз біріншіден. Ертең не киетініңізді таңдап, үтіктеп қойғаныңыз жөн. Я, телефонның қуатын тексеріп, қажет болса қуаттаңыз. Киіміңізге жарасатын сөмкені таңдап, ішіне қажетті заттарды жинап қойғаныңыз дұрыс. Ертеңгі істерге қажет құжаттар, флешканы ұмытпаңыз. Таңертең тек дайын киімді киіп, сөмкеңізді ұстап кетесіздер. Я, қымбатты тыңдармандар, бұл бірінші кеңес. Шын мәнінде осы нәрсені біз істейміз бе? Сіздерден сұрақ сіздерге. Я, таңертең бір жерге бару керек болса, соны бір күн бұрын дайындалып қоятын адамдар мен ойлаймын, кемде кем шығар деп ойлаймын. Я, әрине, таңертең үлгереміз ғой, ерте тұрамын ғой, киімді түктеймін ғой, өтемін ғой, бүйтемін ғой, тамағымды ішіп аламын ғой деп үлгереміз ғой деп ойлаймыз шын мәнінде. Бірақ қалай кешігіп қалып жатқанымызға өзіміз білмей қалып жатамыз. Одан кейін таңертеңгі душ, яғни көпшіліктің ойынша таңертеңгі душқа бір сағаттан кем емес уақыт бөлу керек. Шашыңызды түйіп, суламасаңыз да болады, тек денені шайып, күні бойы сергек болып жүресіз. 5 минуттан көп уақыт талап етпейтін таңертеңгі душ басқа істерді тезірек жасауға күш беріп, уақытыңызды үнемдейді дейді. Я, қосымша 30 минут, тағы да бір кеңес. Таңертең 8:30 да ояну қиын. Сондықтан өзіңізді аямай, ертеңгі оятарды, яғни будильник дейміз ғой, 30 минутқа ертерек қойыңыз. Қосымша 30 минут сізге асықпай жиналып, ұсақ түйектерге уақыт жеткізуге болады. Я, сағатыңызды алға жылжытыңыз дейді. Жұмысқа әдетте неше минутқа кешігесіз. Сағатыңызды сонша уақытқа асықтырсаңыз, келесі жолы уақытында жете аласыз. Я, уақытты санаңыз, таңертеңгі істерге қанша уақыт құртасыз, бір таңда қолға сағатпен қалам қағаз алып өткізіңіз. Жиналуға, жолға, таңғасқа қанша уақыт кететін есептесеңіз, таңертең қай уақытта ояну керек екенін білетін боласыз дейді. Я, қымбатты тыңдармандар, өте қызық кеңестер. Мен бір үйіне кішкене тоқталым келіп отыр. Сағатыңызды алға жылжытыңыз деген өте қызық. Я, шын мәндере, қымбатты тыңдармандар, сіздің сағатыңыз 5-10 минут алда тұрған болса, мысалға 5 минут болсын деген, 10 минут әрине өте көп, бірақ 5 минут алда тұрғанның өзі сіздерге көп көмек беретін. Мен сіздерге өз өмірімнен де айтып бере аламын. Өткені кейде мен бір жерге баратын болсам, міндет түрде жаңағы асуға тұрсам, мен өзім, қалай дейді, мен өзімнің жаратылысым, яғни жаратқан еміздің осылай мен жаратқаным, мен бір жерге міндет түрде ерте баруға тұрсам, я, мүмкін тіпті жарты сағат бұрын барып алам көп жағдайда. Сонда қымбатты тыңдармандар, кейде былай болады. Я, кейде асығып жатамыз, кейде кешігіп жататын кездерімде болады, оны мойындаймын. Кейде сол сағатқа қарап, мысалы, міне сағат 1-де шығу керек болса, мысалға, сол 1-де шыға алмай қалып жатамыз, бірақ менің машинамның сағаты 5 минут, 7 минут міндетті түрде алда тұрады. Сол жерге кіріп, машинамды отырған кезде бір кішкене қуанып қаламын. Өткені қарайым, сағат әлі алдыда, демек әлі уақыт бар деген мағынаны білдіреді. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, кішкене болса да сағатыңыз алда тұрса, сіздің көңіл күйіңіз әлі де сондай бұзылмайды деп есептеймін. Я, қызық, қымбатты тыңдармандар, ары қарай оқитын болсам, марапаттау мен сөгіс. Жұмысқа не сабаққа уақытында келгеніңіз үшін марапат, кешіккеніңіз үшін сөгіс дайындаңыз. кешіккен күндері жұмыста кешке дейін отырып жұмысыңызды аяқтап кетіңіз. Ал оқуда сабақ біткеннен кейін кітапханаға барып қосымша сабақ жасаңыз. Немесе кешке үйге келгеннен кейін үй жинаңыз, уақытында келсеңіз, кешке достарыңызбен кездесіңіз, немесе түскі асқа қосымша тәтті алыңыз дейді. Я, бұл өзімізді кішкене болса да жазалап алу деп айтуға да болады, немесе өзімізді тәрбиеге салу. Я, егер уақытында келіп, ерте келіп жатсаңыз, өзіңізді кішкене марапаттап қойғаннан артық ешірсе жоқ шығар деп ойлаймын. Неліктен кешігесіз? Кешігулеріңіздің себебін тауып көріңіз. Мүмкін сізге жұмыс не оқуыңыз қызық емес болар, немесе әріптесіңіз не группаластарыңызбен, яғни бірге жұмыс істейтін, бірге оқитын адамдармен онша достаса алмаған боларсыз. Себебін түсінгеннен кейін мәселені шешуге кірісіңіз. Бастысы өзіңізге күнделікті мен сәтті, тәрбиелі, жинақы, ұқыпты адамын деп қайталаңыз. Я, қымбатты тыңдармандар, қызық екен. Шынымен де осы сұрақтардың жауабын егер табатын болсаңыз, ешқашан кешікпейтін боласыз. Я, неліктен кешігесіз, соның себебін тауып алыңыз. Ол мүмкін транспорттың мәселелерінен бе, немесе сіздің ұйқыны жақсы көретін себептерден бе, немесе таңертең міндетті түрде тамақ ішіп кетуім керек, немесе таңертең күнделікті міндетті түрде душқа түсіп, душ қабылдап кетуім керек деген мүмкін сол себептер ме, қайсы, немесе сізге осы себептердің біреуін тауып, соны өз орнына қалпына келтіруге тырысу керек. Я, мүмкін жағы шын мәнде де сіздің жұмысыңыз өзіңізге қызық емес те шығар, ол жерге барғыңыз келмей тұратын, тартпай тұратын сәттерде болатын шығар, сондықтан да әдейі кешігетін уақыттарыңызда болатын шығар. Осының бәрі сіз ойланып көріңіздер. Егер мәселе сол жерде болса, оны шешуіңізге болады. Енді қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір бір әнге кезек беріп алайын.
Көңіл ауды саған қара, енді жібермеймін оңай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай. Тілегіңіз тағы дос деген, жүрегіңіз әлі бос деген. Кешіктім бе қабай, білемін қалай.
Сері жігіт болшы абай, сендейлерді көргем талай. Сәл-сәл асықпаңыз олай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз қалай. Жүрегіміз кілтті жұмбақ қой, оңаша сізге қымбат қой. Өз еркіңе қарай, ашасыз қалай.
Ашып ала мұңай жолы керек,
ғашық адам солай болу керек.
Бір арманға күндей толу керек,
екі жүрек бірдей соғу керек.
Көзіңізді жатқа сыйламай,
өзіңізді босқа қинамай.
Айырылмай мүлде болайық бірге. Өзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай. Айырылмай мүлде болайық бірге.
Шыра, сені шүкір берген Құдай.
тәтті ертек ай, еркелеген менің еркем ай, бақытты талай, көрейік әрі қарай.
Қалығыма жүрсең шыдай, бақытты боламын одай, мені еркелетсең бұлай. Сен боласың менің серім ай, мен боламын сенің теңің ай, әнімді арнай, жүрейім қалмай.
Бәрі лайық бізге бағымыздан,
табылайық әрке жанымыздан.
Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге. Көзімізді жатқа сыйламай, өзімізді босқа қинамай, айырылмай мүлде болайық бірге.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я, біз бұл тыңдаған керемет әндер, әніңіз бұл Қуандық Рахым мен Альбина Шардарбаның орындаған әні болатын, «Болайық бірге» деп аталады. Ендеше ары қарай қымбатты тыңдармандар, жағымды жаңалықтар айдарына кезекті бергім келіп отыр. Я, бүгінгі жағымды жаңалықтар айдарында қандай жаңалықтар бар екен, құлақ аса отырыңыздар. Я, Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымды дамыту министр Роман Скляр тұрғындарға тұрғын үй беру туралы жоспарларымен бөлісті. Барлығы елде 340 мың көпбалалы отбасы бар, олардың 28 мыңы кезекте тұр. Мемлекет басшысының тапсырысына сәйкес 7 жылда жыл сайын 6 мыңға жуық жалдамалы пәтерлерді құрылысын қамтамасыз етеміз. 2025 жылға дейін 40 мыңнан астам жалға берілетін пәтер салынады, деді Роман Скляр үкімет отырысында. Ол табысы төмен көпбалалы отбасылар мәселесі толығымен шешілетін уәде берді. Мамыр айында көпбалалы отбасыларға жалға баспана бере бастаймыз, деді Скляр. Естеріңізге сала кетейік, мемлекет басшысы Нұр Отан партиясының Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасының аясында көпбалалы отбасылардан шыққан аз қамтылған отбасылар үшін 40 мыңнан астам жолдамалы пәтер салуды тапсырды. Осы мақсатта мемлекет басшысы жыл сайын мемлекеттік бюджеттен 50 миллиард теңге бөлуді тапсырды. Яқын батыр отырмандар, бұл көпбалалы отбасыларына өте жағымды жаңалық екен. Шын мәнінде де енді сондай көпбалалы отбасыларына кішкене болса да қол ұшын беріп, жәрдем беріп отырса, үкімет тарапына қандай керемет жақсы жаңалықтар болар еді. Ары қарай оқитын болсам, тағы да бір кісі туралы, бір жас бала туралы осы бір жағым жаңалықты сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Әли Тұрғанбеков Қазақстанда өмір сүретін 18 миллион адамның ішіндегі ең ерекше азамат. 2008 жылы дүниеге екі аяқсыз келген дара тұлғаның алдына қойған мақсаты мен арманы биік. Ол әлемдегі ең танымал мотиватор Ник Вуйчичпен, көптеріңізге белгілі тетрамелия синдромынан, яғни аяқ қолсыз туылған кісі туралы, және футбол королі Диего Марадона мен әлемдік футболдың жұлдыздары Неймар, Эдисон Кавани мен кездескен, оларды футболдағы қабілеттерімен таң қалдырған, дейді. Қазақстандық Ник Вуйчич деп аталып кеткен, ол анасымен бірге Стан.кз тілшісіне ең танымал оратордың қандай кеңес бергенін, спорт жұлдыздарымен қалай достасып кеткенін, өкпе ренішті қалай жеңетінін айтып берді. Бүгінгі күнге сенімін жоғалтпай, үмітін үзбеген Әли Тұрғанбеков өзін өте белсенді, спортты әзілді жақсы көретін бала ретінде сипаттайды. Ол өзінің дара, ерекше тұлға екенін жақсы түсінеді, өзінің өзгеше етіп жаратқан Алла Тағалаға шүкіршілік етуден шаршамайды. Сонымен қатар жаратқан оны басқалардан ерекше, өзгеше жақсы көретін біледі. Тұрғанбеков мектептегі ең пысық, ақылды оқушылардың бірі, 11 жастағы баланың сөзінше, ол адамдар көңілдірек жүру үшін қалжыңдағанды ұнатады. Тұрсынбек Қабатовтың концерттерін, күлкілі вайндерді көргенде жаны сүйеді екен. Қазақстанда дәл менде ерекше дара адамның жоқ екенін білемін. Алла мені басқалардан өзгеше етіп жаратты және ол мені ерекше жақсы көреді. Жаратқан үйе осылай жаратқанына қанағаттанатын қасиетім бар дейді. Мен ешкімге, еш нәрсеге өкпелемеуге тырысамын, ренішімді тез ұмытып кетемін, сонымен қатар мен аяғым болмаса да футбол ойнай алатын дара адаммын дейді. Ал футбол деген сөздің ағылшын тілінен аударғанда тура мағынасы аяқ доп дегенді білдіреді. Мен спорттың бұл түрін жақсы көремін, жан жүрегімен сүйемін. Бұл да менің даралығымның бір белгісі ғой. Барлық адамдар секілді болмасам да олардай болуға тіпті барлығына мықты болуға тырысамын дейді Әли Тұрғанбеков. Бүгінгі күні қатарластарынан қалыспай спортта үздік нәтижелерді көрсетіп жүрген жігіттің алар асуы әлі алдыда. Ол Қазақстанның паралимпиададан өткен чемпионатына қатысып 32 баланың ішінен мәреге 5-ші болып керемет көрсеткішке жеткен екен. Әли Тұрғанбековтің өмірге қойған армандары биік, ал мақсаттары айқын. Оның өз-өзіне деген сенімі, бұл дүниеге деген махаббаты әлемдегі танымал оратор, меценат Ник Вьючичпен кездескеннен кейін арта түскен екен. Бүгінгі күні аяқ-қол сытылған Ник Вьючичтің дүние жүзі бойынша көптеген адамдарды ұлы істерге шабыттандырып келеді. Әли Тұрғанбековпен ол Андрей Малаховтың «Пусть говорят» бағдарламасында 2016 жылы кездескен екен. Вичуш, сен барлығын істей аласың деп менің көңіліме сенім ұялатты дейді. Мен кішкентай болғанда анам үнемі маған атаңызға айналған Вичуштың кітаптарын оқып беретін. Сол кездері мен анама ол сондай күшті Вичушпен тіріде кездесе мекен деп айтып қалған едім. Сосын анам Андрей Малаховқа хат жазып бағдарламаға Вичушты шақыруды сұрады дейді. Анам хатында дәл Вьючич секілді адамдар біздің заманымыздың батырлары болу керектігін айтты. Сосын ұзақ уақыттан кейін бағдарлама ұйымдастырушылары анама жауап берді. Бағдарламаға Вьючичтің қонақ болып келетінін айтты. Олар бізді де қонаққа шақырды. Ең танымал мотиватормен кездесу жөніндегі арманым осылай орындалды дейді Әли. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл жағымды жаңалықтарымыздың легі осындай. Шын мәнінде де жаңағы кішкентай баламыз Әли Тұрғанбековке сәттілік тілейміз. Алдағы өмірлерінде шынымен де спортқа ден қойған болса, соны аяғына шейін жеткізіп чемпион болуына тілектеспіз. Осындай жағымды жаңалықтарымыз болды, қымбатты тыңдармандар. Ендеше бір әнге қайтадан ораламын мен. Содан кейін міндетті түрде бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта қауышатын боламыз.
Балқар ағай-ай,
жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я міне өзіміздің бүгінгі негізгі тақырыбымызға қайта ораламыз. Я кешігіп қалма деген бүгінгі сұрақты біз көтеріп отырмыз. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, өз ой пікірлеріңіз әлі де болса уақыт бар. Қазір Алматы уақыты 9:42 көрсетіп тұр. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, ой пікірлеріңізді жазып қоңырау шалып айтуыңызға болады. Белсенді болыңыздар. 877-724-30. Я, мен жерде сіздерге тағы да бүгін осы кешігіп қалудың бір тарапын сіздерге көтергім келіп отыр, айтқым келіп отыр. Бұл ұшаққа қаншалықты кешігіп көрдіңіздер? Я, бір сапарға баратын болсаңыз, мысалға, соған ұшағыңыздың ұшып кеткен уақытында барған сәттеріңіз болды ма? Ол қызық екен. Бірақ мен өз басым өзімде болған емес, не пойызға, не ұшаққа, не басқа да транспорттың түрлеріне кешігіп көрмеппін шын мәнінде де. Сондықтан да мен бағана жоғарыда айтып кеткенімдей, қымбатты тыңдармандар, мен міндетті түрде жарты сағат, тіпті кейде бір сағат бұрын сондай жерлерге барып отырып алатынымыз әдетім бар. Сондықтан да кешігіп көрмеген екен ондай жерлерге. Бірақ әрине басқа жерлерге кешіккен жерлеріміз әрине болады, болып та жатыр әртүрлі жағдайлармен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, осы ұшаққа үлгермей қалсаңыз деген осы бір оқым келіп отыр осы әңгімені. Я, авиакомпаниялар тіркелуге ерте келіңіз деп ескертетіні рас. Я, алайда өмірде болатын түрлі күтпеген құбылыстар, жол жаңағы кептеліс деп жатамыз, ұйықтап қалу және тағы басқа форс-мажорлық жағдайлар кешігуге әкеп соғады. Сондай ұшақтың да кешігуі осы күні жиі қайталанатын болып құбылыс болып кетті. Жалпы ұшаққа кешігу ол ұшаққа тіркелуге кешіктің деген сөз. Немесе тіркелуге аз уақыт қалған көрсеңіз, ұзын кезектің артында барып тұра қалмаңыз. Кейбір әуежайларда кешігулерге арналған арнайы бөлімшелер болады. Сондайды сұрастырып біліңіз. Ал егер тіркелу бітіп қойып, кешігіп қалғаныңызға көзіңіз жетсе, онда бәрі де сіздің сатып алған билетіңізге байланысты. Я, бизнес класста не бірінші класстан сатып алған билет қымбат билет иелеріне алаңдайтын ештеңе жоқ. Кешігіп қалған жағдайда олар Аэрофлот агенттіктерінің кез келгенде билетін басқа рейске ауыстыра алады. Үстіне ешқандай қосымша ақша да төлемейді дейді. Сонымен қатар осы билетпен келесі рейспен де ұша алады, егер орын болса. Бұндай үстемділікке жарты жылдық билеттері бар, яғни 6 ай арасында жарамды билет жолаушылары да ие дейді. Ал егер қолыңызда тіркелу мерзімі нақты қойылған билет болса, басқа күні ұшу үшін үстіне қосымша ақша төлеу керек болады дейді. Я, сонымен қатар кешігіп билетті тікелей емес турфирмалар арқылы алған жолаушылар да қиындыққа тап болады. Жолаушы сол турфирмаға барып мәселені шешуі керек, ал бұған көп уақыт кететіні анық. Басқаша айтқанда, егер қолыңызда қымбат билет болмаса, кешікпеуге тырысыңыз. Сонымен қатар ұшақтың да кешігетін кездері болады. Бұларда адам өміріндегі құбылыстар сияқты түсінуге болатын және түсініксіз себептермен кешігіп жатады. Мысалы, күн райы ұшуға қолайлы болмаса, ештеңе істей алмайсыз, тек күтуге тура келеді. Алайда форс-мажорлық жағдайлардан емес, авиакомпанияның кесірінен ұшақтың басқышы уақытында салынбай, ал бұған сіздің кінәңіз болмаса, компенсация сұрауыңызға негіз бар. Қалай болғанда да ұшақ 3 сағаттан ұзақ кешігіп жатса, жолаушыларға ыстық тамақ берілуге міндетті. Ал 6 сағаттан аса кешігіп жатса, қонақ үйге жатқызулары керек. Одан ұзақ кешігетін болса, болған оқиға жайлы мәлімет жинап, авиакомпания өкілеттілігіне арыз жазып, компенсация сұрасаңыз болады дейді. Алайда көп ақша аламын деп ойламаңыз. Ал бірақ ұшақтың кешігуінен жұмысқа байланысты келіссөздеріңіз болмай қалып, фирмаңыз көп ақшадан айырылып жатса, авиакомпания артына қарыз жазып, сотқа жүгініп, компенсация алсаңыз болады. Бірақ барлық құжаттармен дәлелденуі тиіс дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл егер ұшаққа кешігіп жатқан жағдайдағы болатын оқиғаларға байланысты қызық мәліметтер екен. Я, сіз өзіңіз сондай жағдайға түсіп көрдіңіздер ме? Қымбатты радио тыңдармандар, егер
түсіп көрген болсаңыздар, осы туралы ой пікір бөлісе отырсаңыздар жақсы болар еді. Я, тағы да бір қызық мәліметті оқым келіп отыр. Я, бұл кешіккен оқушыға қызық жаза қолдану дейді. Я, мектепте міндетті түрде кешігетін балалар болады. Сол кешігетін балаларды қалай әдетте жаза қолданып жатады, осы туралы кішкене оқып кетейін. Оқушы бір рет кешіксе, ештеңе етпейді, екі рет кешіксе де кешіруге болады, ал үшінші рет кешіккен оқушы мұны әдетке айналдырып алу әбден мүмкін. Қытай медицинасы ауруды емдемес бұрын алдымен пайда болу себебін анықтайды екен. Сол тәрізді қай-қай нәрсенді ең алдымен себеп салдарын зерттеген жөн. Оқушы сабаққа жиі кешігетін болса, дәріс аяқталған соң өзімен жеке сөйлесіп, кешігуінің себебін сұраңыз. Бастауыш сынып баласы болса, ата-анасымен ақылдасып, бұл келеңсіздікке бірден тосқауыл қою қажет дейді. Ал мұғалімді кешікпейтіні жөнінде айтылған құрғақ уәдеге енді қайталамайтыны туралы жазылған түсініктемеге тойдырған балаға мынадай қызықты жаза қолданып көріңіз дейді. Бірнеше оқушы сабаққа кешігіп жатса, басқа оқушылармен былай келісуге болады. Олар кіріп келгенде оқушылар қол шапалақтайды. Одан кейін мұғалім, кешіккен оқушылар бізге ауадай қажет болды, олардың келгеніне аса қуаныштымыз. Бірақ олардың кешіккені бүкіл сынып оқушысына көп кедергі келтірді дейді. Барлығының назары өзіне ауған оқушылар кінәлі екенін сезініп, енді шынымен кешікпеуге тырысады дейді. Бұл жазадан кейін кешігуге тоқтатпайтын оқушыға мына әдісті пайдаланып көріңіз. Сынып аралық, не мектеп аралық қабырға газеті жасалады. Онда тәртіп бұзған оқушылардың суреті ілінеді. Кешіккен оқушы жанына ұйқыны жақсы көремін, тәртіп бұздым, түзетуге уәде беремін, айдың үздік кешігушісі деген секілді айдарлар тағу. Я, кешікпей дәл уақытымен жүруге қазірден дағдыланыңыздар. Қымбатты оқушылар, ал сіз кешігуге әдетімен қалай күресесіздер? Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің кішкентай балаларымызға, я, мектепте оқитын, я, шын мәнінде кішкентай демекші, кішкентай балалар әрине көп кешігіп жатпайды. Көбінесе кешігетін үлкен кластың балалар кешігеді, я, менің байқауымша, менің білуімше. Сонда қымбатты радио тыңдармандар, сол үлкен класс дегенде жаңа 9, 10, 11 кластың балалары көп жағдайда жаңағыдай бір өздерін енді үлкен сезінетін сияқты ма, соның салдары ма, соның себептерінен бе, әйтеуір кешігуді бір дағдыға айналдырып алатын сәттері бар. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балаларды үйретейік кешікпеуге, ерте тұруға, ерте жіберуге. Ол ата-ананың да бір жағынан міндеті деп ойлаймын, таңертең ертерек тұрғызып, шайын беріп, ары қарай мектепке шығарып салу, ол ата-ананың да бір міндет деп есептеймін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балаларымызға көп ренжімейік, оларға керісінше бағыт-бағдар беріп үйретіп отырғанымыз жөн болар. Енді тағы бір жақсы әнменен жалғап аламын. Құрметті тыңдармандар, ары қарай жалғастырамыз бағдарламамызды. Өз уақытын дұрыс пайдалана алмайтын жандар әдайым кешігіп жүреді. Кешігіп жүру бір қарағанда бір қалыпты жағдай болғанымен, бір қарағанда ол жаман әдетке айналуы әбден мүмкін. Сондықтан да баланы жастайынан кешікпеуге, уақытты ұтымды пайдалануға үйрету қажет. Балабақша, мектепке кешігіп барған бала ертең жұмысына да кешігіп баруы ғажап емес. Әрдайым кешігіп баратын жанға бейтаныс кісілер күдіктене қарайды. Себеп кешігетін кісілер сенімсіз, жауапсыз, әрі салақ болады деп ойлайды. Кешігу сияқты жаман әдеттен арылу үшін келесі кеңестерімізді назарларыңызға ұсынамын. Сағатыңызды 20-30 минутқа алға қойыңыз. Егер де күнделікті таңертең сағат 7:00-де оянсаңыз, сіз 6:30 немесе 6:40-қа 40-та тұруға дағдыланыңыз. Кезекті істерді 20-30 минут ерте жасап, жұмыс пен сабағыңызға ертерек барасыз. Уақыт кестесін құрыңыз, жолға 20 минут, сабаққа 3 сағат, кітап оқуға 2 сағат, ас дайындауға 50 минут кетеді деп жазып, әр іске 5-10 минут қосып отырыңыз. Уақытқа қарап құрылған жоспар кесте бойынша іс-әрекеттерді орындауға ұмтылыңыз. Өзгелерде көмек сұраңыз, құрбыңызға алдын ала хабарласып, ертең таңмен кешіріңіздер. Ертең таңмен оянғанда мені маған хабарлашы, мен ұйықтап қалмайын, я болмаса әріптесіңізден бейсенбі күні түстен кейін жиналыс уақытын маған ескертіп айта салыңызшы деп өтініш білдіріп отырсаңыздар, бұл артық болмайтыны рас. Маңызды кездесулерге алдын ала дайындалыңыз, жоспар кестесіне алда болар маңызды шаралардың басталу уақытын жазыңыз, концерт, театр, мерекелік кешке баруды жоспарласаңыз, басталу уақыты мен күнін ұялы телефондағы жаднама кестесіне немесе қойын дәптеріңізге түртіп қойғаныңыз дұрыс. Ұшаққа кешікпес үшін алдын ала тіркеуден өтіп, әуежайға жүретін жол қашықтығы мен уақытын ескергеніңіз. Өтірік айтып, ұятты болмаңыз. Кешіккен кезде кептелісті тұрып қалдым, сағатым тоқтап қалды, үйдің есігін аша алмай қойдым, аяқ киімінің тағасы сынып қалды, тағы басқа осы сияқты себеп сылтауларды іздестіріп, өтірік айтып, ақталмай ақ қойыңыз. Орнынан не үшін кешіккеніңізді айтып, кешірім сұраңыз. Шыдамдылық танытыңыз, алдын ала жоспарланған кездесуге құрбыңыз кешігіп жатса, ашуланып, оған хабарласып кешіккен үшін сөгіс айтпаңыз. Сабыр сақтап, өзіңіз кешіккен кезде өзгенің де сізді осылай тағатсыздана күтетіндігін ескеріңіз. Мұндай күйді басыңыздан кешкен соң енді кезекте кешікпеуге тырысыңыз. Ескертіп қоюды ұмытпаңыз. Кездесуге, сабаққа, жұмысқа кешігіп жатқан жағдайда дереу әріптесіңізге, құрбыңызға хабарласып, мән-жайды түсіндіріп, кешігіп келгеніңіз туралы ескертіп, айтып қойғаныңыз жөн. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл кешігіп келіп жатсақ, осы жағы жоғарыда айтып кеткен осы кеңестерді іс жүзінде қолданатын болсақ, біздің ісіміз де алға басады, біздің алға қойған мақсаттарымызға да жете алатын болатынымыз әбден мүмкін. Сонда қымбат тыңдарман, маған осы жерде ұнағаны жаңағы өтірік айту. Яғни міндетті түрде біз кешігіп келсек бір себепті іздеп жатамыз, біреуді кінәлауға тырысып жатамыз, бір нәрсені кінәлауға тырысып жатамыз, бірақ өзіміздің соған ешбір тіпті қатысымыз жоқ сияқты көрінеді. Сонда қымбат тыңдармандар, міне бүгінгі тақырыбымыз кешігіп қалма деген тақырыпты осыменен мен тәмамдаймын. Ешқашан кешікпеңіздер, өмірлеріңіз ешқашан ешнәрсеге кешікпесін деген жақсы тілекті айтқым келіп отыр. Қай жерге барсаңыз да ертерек барып, сол баратын жерде жақсы емін еркін уақытты өткізулеріңізге бір ықпал ететіні дұрыс. Құрметті тыңдармандар, мен сіздермен қоштасам. Міне, бір сағат бізге бөлінген уақыт көзді ашқанша өтіп кетті. Келесі аптаның дүйсенбі күні қайта қауышатын боламын. Сіздермен бір сағат көлемінде болған, сіздермен бірге бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Қош сау, сәлеметте болыңыздар.